Агросвят. Подарик радио.
Здравейте, продължаваме с обещаната тема за българските плодове и зеленчуци и каква беше годината за бизнеса и фермерите. Ще обърнем специално внимание и на предложенията на земеделските производители за промяна в плащанията в сектора. Повече по тези и други теми чуете от разговора ни с Мариана Милтенова от Съюза на градинарите в България.
Агросвят. Подарик радио.
Госпожо Милтенова, благодарим ви за отделеното време за ефира на Дарик Радио в последния месец на годината. Може би първо да започнем нашия разговор с вашата оценка за 2017 и беше ли тя добра година за българските производители на плодове и зеленчуци?
Ами, това, което добър ден на вашите, най-напред на вашите слушатели. Това, което мога да кажа като цяло, като обобщим така вече на края на годината резултатите от сезона, не беше от най-добрите години, не беше и толкова лоша, но като цяло някои от производствата в началото на годината пострадаха доста от така тежката зима, големите студове, последващи дъждове, по-късни измръзвания, осланявания. Наложи се някои от, знаете, проблемите, които бяха и в района на Кюстендил с похабяване на голяма част от продукцията, черешовата реколта в райони, някои райони на Пазарджик, на Сливен. Това, разбира се, за част от земеделските производители беше доста голям удар. По-късно така студовете, които последваха, пък доведоха до необходимостта някои от зеленчукопроизводителите да изнасят наново втори разсад, тъй като беше измръзнал и се похаби част от разсада, който беше вече изкаран на полето. Но така или иначе като цяло не беше от най-добрите години, не беше и от най-лошите, тъй като по-нататък в годината успяха да наваксат някои от колегите в сектор зеленчукопроизводство, да речем, защото там, където е похабена продукцията от плодове и овощните насъждения, не, няма как да се възстановят. Така че като цяло така беше средно положение. Не беше най-лошата, не беше от най-добрите години, но погледнато реално, реколтата от череши е много по-малка в сравнение с предходната година. Сравнение с 2015 година пък е много по-малко. Производство на малини и на ягоди също не е от най-доброто и там имаше сериозни проблеми. Последваха след това сериозни засушавания. Дълъг период от време нямаше дъждове. Така че не беше от най-добрите години, бих казала като цяло, като заключение.
Като анализ на стопанската година разбрахме вашата оценка. В същото време обаче 2017 е ключова за изготвянето на българската позиция предвид следващите 6 месеца и председателството на Съвета на Европейския съюз у нас относно бъдещето на общата селско-стопанска политика и бъдещето на плащанията към България и всички страни членки по отношение на земеделската политика. Знаем, че сектор плодове и зеленчуци има своите така определени акценти в позицията, която би трябвало да вземе страната ни. Споделете ги сега с нашите слушатели, пък и с вашите колеги, които слушат интервюто в момента.
Ами, аз искам да кажа, че ние вярваме и сме убедени, че нашата общественост и в България, и в Европейската комисия трябва да се запознаят с нашето предложение. Независимо, че някои колеги от другите подсектори в земеделието в България имат различна позиция и тяхното мнение е, че трябва да продължава същата политика на подпомагане по така наречената система за единно плащане на площ. Ние сме убедени, че нашето предложение е много по-балансирано и по-справедливо към преобладаваща част от земеделските производители и в частност, разбира се, и производителите на плодове и зеленчуци. Защото много пъти сме казвали и сме изнасили тези данни, но през 2012 година всъщност в България около 54 500 фермери получават директно подпомагане благодарение на системата за единно плащане на площ под 500 евро за цяла година. Докато 20 бенефициента в същото време, същата година, получават 21,6 милиона евро. Другите 55 хиляди получават 9,7 милиона евро. Разбирате за каква несправедливост и разбалансираност става въпрос, в резултат на което, а това не се измени, не е само 12-та година, защото въпреки преразпределителното плащане през следващите години, преходните национални доплащания и обвързаното с производството подпомагане след 2014 година, по доклад на Европейската комисия през 2015 година резултатите са сходни. Средно 80% от бенефициентите в Европа и 88% от България и Румъния получават около 20% от плащанията, директните плащания, което говори за един абсолютен дисбаланс. Според нас, прилаганата национална политика за единно плащане на площ, еднакво за всички сектори, изкриви в много голяма степен равнопоставеността на секторите в земеделието, което доведе до този дисбаланс, за който вече говорим години наред. Дисбаланс в развитието на селското стопанство. Стимулира се едно неефективно производство с потреблението на един много голям обем публични средства, които, за съжаление, се концентрират в ръцете на по-малко от 6% от бенефициентите. В резултат на което ние имаме конкретно предложение, като смятаме, че главната цел за нашата бъдеща обща селскостопанска политика трябва да бъде насочена към постигане на конкурентна способност на нашите стопанства и увеличаване обаче на добавената стойност в земеделието чрез осигуряване на качествена и здравословна храна, като се обръщат внимание не само на икономическите показатели, но така също и на екологичните и на социалните аспекти във фермерската дейност, но да има и по-балансирано подпомагане за абсолютно всички субекти и субекти в производствения процес. В резултат на което ние имаме конкретно предложение и предлагаме да се запази директното подпомагане, само че не да бъде система за единно плащане на площ, а да бъде система за единно плащане, но като еднакъв процент от себестойността на продукцията за всяка една култура. Да кажем, например, субсидията да бъде в размер на 30% или 25% или 20% от себестойността на всяка една произведена и продадена продукция, продадена, разбира се, на пазара по реални цени, което ще доведе, така да се каже, до една по-добра схема и по-справедливо разпределение между всички субекти, работещи в сектор земеделие, така че тези 55 000 души да получават малко повече от 500 евро, а не 6% да получават по милиони нещо евро на година. И имаме конкретни предложения за първи стълб, за втори стълб. Наистина някои от предложенията ни съвпадат с тези на колегите, които предлагат. Считаме, че наистина трябва да се работи за, като работим на един общ европейски пазар, да имаме същото подпомагане, равни нива на подпомагане за директните плащания, както в останалите страни членки. При всички случаи необходимо опростяване на процедурите за кандидатстване. Смятаме, че зелените плащания трябва да се насочат към втори стълб и да бъдат задължително да бъдат обвързани с резултати, за да се поемат по-дългосрочни ангажименти. Смятаме, че трябва да продължи подпомагането обвързано с производството до момента, в който чувствителните сектори, които бяха засегнати от системата за единно плащане на площ, се възстановят напълно. Смятаме също така, че схемите по първи и втори стълб, които са за млад фермер, следва да се отнасят за всички млади фермери, които не са навършили 40 години, а не само за тези, които сега стартират дейността си, защото наистина има една несправедливост, защо трябва тях да ги ощетяваме. И другото нещо важно, което вече го говорим години наред, това, че когато се правят нови овощни насаждения, Говорим и за втори стълб, то се отнася и за първи стълб, ако говорим за плащане, директното плащане, подпомагането на стопанствата и на продукцията. Овощните насаждения трябва да се подпомагат до влизането им в пълно плододаване. Това трябва да бъде като оценено като инвестиция, тъй като в периода до влизането им в пълно плододаване те имат почти същите разходи, както са при създаването, но не получават никаква реколта, в резултат на което те трябва да осигуряват доходи от някъде другаде. И по тази причина, тъй като някои от тях нямат други дейности и други приходи, опита и практиката показва, както беше и по САПАРТ и по ПРСР 2007-2013 година, голяма част от тези насъждения бяха изоставени поради липса на финансов ресурс. По отношение на втори стълб считаме, че трябва да има устойчивост при прилагане на мерките. Устойчиво развитие на стопанствата, да има прозрачност при изготвянето на процедурите, което е много важно, процедурите за кандидатстване, да има прозрачност и при одобрението на проектите, не тихо мълко, в последния момент, за да не загубим едни средства, да одобряваме едни проекти, които се оказва, че са далеч от реалността. Не гледаме и вашите колеги дават и по телевизията, и по радиото за така доста грозни примери в Държавен фонд земеделие за одобрени проекти, къщи за гости, директни плащания за животни. Няма да ги цитирам, мисля, че всички се запознахме и ги видяхме. И това не са изключения, това са общо взето практики. Смятаме, че трябва да се обърне наистина голямо внимание на иновациите. Вече втори програмен период ние продължаваме да не прилагаме мярката за иновации. Първия между 2006-2013 беше, 2007 беше оправданието, че нямаме експерти, които да оценяват проектите. Така беше казал един заместник изпълнителен директор на Държавен фонд земеделие, което според нас е абсолютно невярно и виждаме, че Европейската комисия поставя акцент за иновациите, акцент за образованието, за предаване на положителен опит. Това, което мога да кажа като цяло, ако искате, мога да продължа с нашите така точки, но да не отекчавам вашите слушатели. Мога само да кажа, което много ме радва, че на тази седмица на представената презентация в представителството на Европейската комисия в София, видяхме, че много от това, което ние предлагаме и което е записано в нашето предложение, е записано и в предложението на Европейската комисия, което все пак не ни дава някаква надежда, че мислим в една посока. И тази, така да се каже, несправедливост, може би ще потърси някакво решение в следващия програмен период. Надяваме се наистина да има такава нагласа. И дано България не направи изключение от препоръките, които дава Европейската комисия.
С всички тези точки, всички тези акценти, които изброихте до този момент, запознати ли са експертите, хората, които са отговорни за изработването на цялостната позиция през следващите 6 месеца в държавния апарат? Знаем, че е изключително важно, освен да го говорим по медиите, всъщност да има чуваемост и да има диалог с хората, които предлагат тези акценти, тези важни точки, важни стъпки за дълновидната политика на земеделие в България.
Това, което мога да кажа, е, че това, което трябваше да направим от наша страна, ние сме изпратили на ръководство на Министерството на земеделието нашето предложение, заедно с поканата за участие в пресконференцията, която дадохме на 24 ноември. Това наше предложение и тази наша, така да се каже, стратегия, но то по-точно е предложение, е подкрепена от 15 организации до момента, включително и профсъюзите, синдикатите. Така че надяваме се да се обърне внимание от страна на Министерството. На нашата пресконференция, която организирахме, присъства само директор на дирекция растениевъдство и биологично производство. Не можаха да отделят нито заместник министър, нито министъра дойде. явно това е така показателно за отношението към сектора и към политиката. Но ние няма да се предадем. Ще продължим да работим. Нашето предложение ще го изпратим и в Брюксел, след като в България няма решение, няма отзвук, няма някаква индикация, че това, което предлагаме, може да се обсъжда, можем да коментираме. Ще направим следващите стъпки. Така или иначе, на срещата, която събра 120 души от цялата страна, производители на плодове и зеленчуци, търговски вериги, на научни работници от всички сектори, които всеки един от тях беше съгласен с това, което предложихме. Нито един не се изказа с така резерви към нашите предложения. Надяваме се, че ще вървим напред. Надяваме се някой да ни чуе, защото в противен случай ще продължат тенденциите, които наблюдаваме от закриването на повече от 180 села, обезлюдяването на селата, напускането на хората, освен от селските райони и от държавата. Ние имаме свидетелства за това как наши колеги, българи, напускат България и отиват да работят в земеделието в Англия, в Италия, в Испания. Работят същата работа, земеделска работа, но там предприемачите в земеделието могат да им осигурят по-големи заплати. Тъй като отново се връщам на това, което много пъти го повтаряме, системата за единно плащане на площ дава между 1-5% подпомагане от себестойността на продукцията за сектор плодове и зеленчуци и около 27-8-9% за сектор зърнопроизводство, например. И при такава една разлика е ясно, че хората ще се ориентират към тези производства и ще закрият производство на плодове и зеленчуци и вносът ще продължава да расте и нашето население и нашите деца ще продължава да ядат неизвестно какво с неизвестно какво качество, дошли от стотици хиляди километри плодове и зеленчуци, които да не говорим какви парникови газове и емисии се генерират от тези огромни логистични транспортни разходи. Така че аз си мисля, че ако наистина Европейската комисия и България смята, че може и трябва да се осигурява качествена храна за населението на Европа, да има заетост, да се осигурява, да се повишава заетостта и доходите на населението в селските райони, да се гарантира някакъв достоен начин на живот и препитание за младото поколение в тези райони и дали наистина ще се осигурят и може да се осигурят достатъчно ползи и доходи за това население, за да може то да остане в страната, би следвало наистина да има промяна в тази политика, която се провеждаше до сега чрез системата за единно плащане на площ.
Агросвят. Подарик радио.